Είναι η καλημέρα του 958, της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, αναλόγως που μας ακούτε. Αν μας ακούτε κοντά, μπορείτε να μας ακούτε στα FM, αλλά μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας, διαδικτυακά. Και είμαστε εδώ και εγώ κρατώ στα χέρια μου ένα βιβλίο που από τότε που το διάβασα, και η αλήθεια είναι ότι χθες το ξαναέριξα πάλι μια διαγώνια ματιά, για να ξαναθυμηθώ σημεία του, είχα πει ότι με αυτή τη συγγραφέα θέλω οπωσδήποτε να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Αν δείτε το βιβλίο μου, είναι τσακισμένο σε πολλές σελίδες, άρα αν την είχα εδώ στο στούντιο θα μπορούσαμε να τη ρωτάω και για αποσπάσματα πολύ συγκεκριμένα από το βιβλίο αυτό. Όμως σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη, γιατί είμαι εντελώς σίγουρη ότι θα ξαναμιλήσουμε και πολύ πιο αναλυτικά. Η Κίκα Χατζοπούλου είναι Ελληνίδα. Είναι συγγραφέας ενός bestseller που κυκλοφόρησε από τον όμιλο Penguin. Σε λίγους μήνες ο ίδιος όμιλος θα εκδώσει και το επερχόμενο sequel του βιβλίου, που έχει ήδη κυκλοφορήσει και μεταφράστηκε στα ελληνικά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη με ελληνικό τίτλο «Νήματα που ενώνουν». Πώς αυτό το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, από μια παραλία της Χαλκιδικής, όπου είχε ανακοινώσει στους δικούς της ότι εγώ θέλω να γίνω συγγραφέας. Πέρασε τον ωκεανό, βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο New School της Νέας Υόρκης, εκεί όπου πήρε μεταπτυχιακό στη συγγραφή παιδικού μυθιστορήματος. Πώς τώρα εργάζεται στον τομέα των εκδόσεων και μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στο Λονδίνο και τη γενέτειρά της στην Ελλάδα. Αυτά θα κουβεντιάσουμε λίγο σήμερα, όπως επίσης κυρίως το βιβλίο αυτό, «Τα νήματα που ενώνουν». Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας και από μένα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, πάρα πολύ. Θα κάνουμε λοιπόν μια πρώτη συνέντευξη σήμερα μαζί. Ποιος είναι στα αγγλικά ο τίτλος του βιβλίου αυτού για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα?
Στα αγγλικά είναι Thread That Bind.
Λοιπόν, πώς γράφτηκε
πολύ
το...
Πολύ όμοιος με τον
ελληνικό. Πολύ όμοιος. Πώς γράφτηκε το βιβλίο αυτό?
Έγραφα πολύ μικρή και... Όσο περνούσαν τα χρόνια και μάθανα περισσότερα πράγματα για τις εκδόσεις, ξεκίνησα να προσπαθώ να εκδώσω το βιβλίο στο εξωτερικό. Και μετά από 2 προσπάθειές μου με άλλα βιβλία που απέτυχαν, είπα ότι αυτό το επόμενο βιβλίο θα το γράψω μόνο για μένα. Δεν θα σκέφτομαι ούτε κομμάτια marketing ή πώς θα το στείλω, πώς θα το προωθήσω. Θα το γράψω μόνο για να το απολαύσω εγώ. Γιατί η απορρίψη, όπως μπορείς να φανταστείς, ήταν ευχάριστο κομμάτι της διαδικασίας.
Από τα πιο δύσκολα είναι αυτό. Είναι αυτό που μπορεί, ναι, να σε απογοητεύσει πάρα πολύ και να πεις τώρα δεν υπάρχει κανένα μέλλον.
Ναι. Είναι και μια τέχνη που σου παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Οπότε όταν τελειώσει και απορριφθεί, λες, το σπατάλησα. Είναι, τέλος πάντων. Και το καλοκαίρι του 19 κάθισα και άρχισα να σκέφτομαι ποια είναι τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο. Είναι η ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα οι τρεις μοίρες. Είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της λογοτεχνίας και των ταινιών που μου αρέσει, είναι μυστήρια και νουάρ. Και αποφάσισα να συνδυάσω τα δύο. Οπότε κάθισα αυτό το καλοκαίρι, όπου δεν δούλευα γιατί ήμουν δασκάλα αγγλικών τότε, και έγραψα αυτό το βιβλίο, το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εκδόθηκε το 23. Οπότε υπήρχαν 4 χρόνια πολύ σκληρή δουλειά μέχρι να γίνει αρκετά καλό ώστε να το πάρουν λογοτεχνικοί ατζέντιδες και έπειτα να το πάρει εκδοτικός οίκος να το διορθώσει και αυτός και να εκδοθεί τελικά το 23.
Αυτή είναι μια διαδικασία και ένας χρόνος που η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο οι αναγνώστες αλλά πολλές φορές και οι συγγραφείς δεν το έχουν στο μυαλό τους ως μια διαδικασία που μπορεί να συμβεί συχνά. Θέλω να πω να περάσει πολύς χρόνος, να υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά στο ενδιάμεσο. Θέλει γερό στομάχι λοιπόν το να είσαι συγγραφέας και όχι μόνο ταλέντο και σκληρή δουλειά.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι θέλει να το αγαπάς για το γράψιμο, για αυτό που κάνεις εσύ, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν τα ελέγχεις και είναι και μια βιομηχανία, οπότε... Παίρνουν αποφάσεις που συμφέρουν τους ίδιους και όχι εσένα απαραίτητα. Οπότε θεωρώ ότι αν αγαπάς αυτό που κάνεις εσύ στον υπολογιστή σου, αυτό που δημιουργείς εσύ, είναι το μόνο που θα σε οφείσει να το συνεχίσεις παρά τις δυσκολίες και παρά τη σκληρή δουλειά.
Mm. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με την συγγραφέα Κίκα Χατζοπούλου, που στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε το βιβλίο της, ένα βιβλίο που αρχικά κυκλοφόρησε πάνω πάρα πολύ σπουδαίο όμιλο και δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσει πρώτα στα αγγλικά, γιατί έτσι το έγραψε άλλωστε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Penguin. Προφανώς ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπική δική της επιτυχία και εγώ θέλω να τη ρωτήσω, τα νήματα που εννοούν κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη με την μετάφραση, να τα πούμε όλα τα στοιχεία, της Βούλας Αυγουστίνου. Είναι ένα πολύ πλούσιο βιβλίο σε δράση, ιστορίες, πρόσωπα, εξέλιξη ιστοριών, με αναφορές που σαφώς υπάρχουν και έχουν ρόλο λειτουργικό σε κάθε κεφάλαιο της ιστορίας, του βιβλίου της. Και εγώ θέλω να τη ρωτήσω πώς της φάνηκε, πώς ένιωσε, τι σήμαινε η κυκλοφορία του πρώτου σου αυτού βιβλίου, ή αυτού του βιβλίου τέλος πάντων, γιατί ανέφερες ήδη και τις συγγραφικές σου δραστηριότητες νωρίτερα. Πώς ένιωσες, τι σήμαινε η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου από ένα τέτοιο εκδοτικό, από ένα τέτοιο εκδοτικό όμιλο?
Εντάξει, ένιωσα υπέροχα. Ήταν το μεγαλύτερο και ίσως μοναδικό όνειρο που είχα από παιδί, το οποίο ολοκληρώθηκε. Και όταν ολοκληρώθηκε, μάλιστα και είδα το βιβλίο μου, είχα τώρα τι. Και απλά η απάντηση ήταν τώρα το επόμενο. Αλλά ήταν, επειδή έχω διαβάσει και τα στατιστικά πρόσφατα, είναι αρκετά δύσκολη η διαδικασία, γιατί στο εξωτερικό δεν μπορείς να πας εσύ ως συγγραφέας απευθείας στον εκδότη. Υπάρχει ένας μεσάζων, ο οποίος είναι ένας λογοτεχνικός ατζέντης, ένας μάνατζερ, όπως έχουν ηθοποιοί, ας πούμε, οι αθλητές. Αλλά ειδικεύεται μόνο στα βιβλία. Και ο τρόπος που προσεγγίζεις τους ατζέντες είναι στέλνεις ένα email με την πλοκή και κάποια από τα πρώτα κεφάλαια, ας πούμε, τα 2-3 ή και 5, ας πούμε, καμιά φορά ζητάνε. Και άμα τους αρέσει, ζητάνε να διαβάσουν το υπόλοιπο. Είναι μια πολύ μακρόσιτη διαδικασία, τους 5 μήνες δηλαδή, και να δουν το πρώτο email και μετά, άμα το ζητήσουν, να διαβάσουν το υπόλοιπο βιβλίο. Και τα στατιστικά είναι 0,4% των ανθρώπων, των συγγραφέων που στέλνουν τα βιβλία τους, διαλέγονται και έπειτα εκδίδονται, που είναι λιγότερα από τα ποσοστά, έλεγε το άρθρο που διάβασα, των φοιτητών που μπαίνουν, ας πούμε, στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής και Αγγλίας, όπως το Cambridge, η Οξφόρδη, το Harvard και αυτά. Οπότε γράφουν πολλοί άνθρωποι και λίγοι επιλέγονται, δυστυχώς. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη διαδικασία για μένα. Τα δύο βιβλία που προσπάθησα να εκδώσω νωρίτερα, ήταν δηλαδή από το 16 νομίζω, ξεκίνησα να προσπαθώ πολύ ενεργά, παρόλο που έγραφα νωρίτερα στα αγγλικά. Και παρόλο που το έγραψα, το ολοκλήρωσα στο 19, το βιβλίο είχαν διαφερθεί κάποιοι ατζέντιδες, αλλά ήθελα να τους κάνω κάποιες διορθώσεις νωρίτερα. Οπότε έκανα αυτές τις διορθώσεις το 20 με την καραντίνα, δουλεύοντας 12 ώρα με πολύ φόρτο εργασίας και πολύ κούραση. Δεν θυμάμαι καν πώς τα έκανα όλα αυτά και έγραφα ταυτόχρονα. Δεν τις θυμάμαι αυτούς τους μήνες. Και τελικά υπέγραψα με το ατζέντη μου το 21 και πουλήσαμε το βιβλίο το τέλος, προς τα τέλη του 21. Οπότε ήταν μεγάλη επιτυχία από την άποψη ότι δυσκολευτήκαμε κι εγώ και το βιβλίο για να τα καταφέρουμε.
Τα καταφέρατε όμως πολύ καλά.
Ναι, ήταν ένα πολύ ευτυχές γεγονός, γιατί και το ατζέντη μου και η εκδότριά μου, με τους οποίους οι βασικοί μου συνεργάτες, είναι πάρα πολύ άξιοι στη δουλειά τους, που δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Είναι στην ώρα τους, είναι πολύ καλά τα σχόλια των διορθώσεών τους, ασχολούνται με μένα. Ενώ δεν είναι η εμπειρία όλων των συγγραφέων στο εξωτερικό, γιατί προφανώς και αυτοί έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας.
Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Να ορίσουμε λίγο τον κόσμο αυτού του βιβλίου, το χωροχρόνο του, τους βασικούς ηρωές του. Πού βρισκόμαστε, σε ποια εποχή βρισκόμαστε, αν μπορεί να οριστεί αυτή, και ποιοι είναι οι βασικοί ηρωές?
Η βασική πλοκή του βιβλίου είναι ότι η ηρωίδα μας είναι η μικρότερη από τις τρεις μοίρες, των απογόνων δηλαδή των μοιρών, και έχει τη δύναμη να δει και να κόψει τις κλωστές που μας ενώνουν με ό,τι αγαπάμε, αλλά και με την ίδια τη ζωή, όπως οι μοίρες της μυθολογίας. Και χρησιμοποιεί αυτές τις δυνάμεις σαν detective, ιδιωτική detective, σε έναν κόσμο πολύ νουάρ. Και άντλησα πολλά στοιχεία και έμπνευση από τις κλασικές δομές των ιστοριών νουάρ και κυρίως των ταινιών νουάρ. Οι χαρακτήρες, η femme fatale, η σκοτεινή πόλη, βροχή πάντα, όλα αυτά τα στοιχεία προσπάθησα να τα συμπεριλάβω. Ο χώρος είναι μια εμπνευσμένη από ένα συνδυασμό Θεσσαλονίκης και Αθήνας πόλη, όπου κάθε βράδυ λόγω μιας κλιματικής καταστροφής πλημμυρίζει. Οπότε οι άνθρωποι ζουν στις ταράτσες και μετακινούνται με γέφυρες και το τραμ, ας πούμε, είναι πάνω, αιωρείται. Ο χρόνος δεν μπορώ να τον ορίσω πάρα πολύ.
Ναι, υπάρχει, είναι φανταστικός. Ο χρόνος είναι μελλοντικός φανταστικός.
Ναι, υπάρχουν στοιχεία από μια τεχνολογικά εξελιγμένη ανθρωπότητα, έναν πολιτισμό σχετικά εξελιγμένο, αλλά επειδή έχει υπάρξει αυτή η καταστροφή κλιματική, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, πόσα χρόνια έχουν περάσει και δεν νομίζω ότι το αποκαλύπτω και ποτέ.
Έτσι, και ενώ...
έτσι λίγο να...
Έτσι είναι, έτσι. Ακριβώς είναι τώρα. Εγώ ακούω την Κίκα Χατζοπούλου να μιλάει για το βιβλίο της και θυμάμαι σκηνές και στιγμιότυπα του βιβλίου που εξηγούν όλα αυτά. Οι τρεις λοιπόν αδελφές, οι αδελφές Σόρα, κάνει ένα φοβερό παιχνίδι συγγραφέας για όσους μας ακούτε τώρα στο βιβλίο της. Εντάξει, εννοείται ότι χαμογέλασα όταν διάβασα για τη Σπανακόπιτα και τη Φασολάδα και σκέφτηκα... Οι ξένοι που θα διαβάζουν το βιβλίο αυτό θα το αντιμετωπίσουν λίγο εξωτικά, αλλά για μας ο σταθμός Μοδιάνο, ας πούμε, okay, κάτι σημαίνει, κάτι τον ξέρουμε, την ξέρουμε την περιοχή εμείς και τη λέξη. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο που έχει πολλές επιρροές με τις αδελφές Ώρα, την Ιώ, την Άβα, την Θαΐς, με όλους τους υπόλοιπους ήρωες. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο που έχει πολλές επιρροές από τη μυθολογία, να ρωτήσω, έχει αναφορές δηλαδή, να ρωτήσω πόσο την αγαπάς τη μυθολογία.
Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν καταρχάς, αν δεν πήγαινα στην αγγλική φιλολογία και ακολουθούσα αυτό το δρόμο που ακολούθησα, η άλλη μου επιλογή ήταν η ανθρωπολογία και συγκεκριμένα η μελέτη των μύθων και των παραμυθιών. Το βρίσκω πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ιστορίες που ανακυκλώνονται μέσα στις δεκαετίες και τους αιώνες με έναν τρόπο πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα, γιατί η καρδιά τους παραμένει η ίδια και αλλάζει λίγο η φόρμα τους, αλλάγουν οι αξίες, ας πούμε, που μας μεταδίδει, αλλά είναι... Πάρα πολύ ωραία. Και η ελληνική μυθολογία συγκεκριμένα, επειδή παίζει και με το απαγορευμένο και με το κακό, έχει πολύ ζουμί να εξερευνήσεις σαν συγγραφέας ή σαν κάποιος που μεταδίδει, λέει, δημιουργεί ιστορίες. Είναι πολύ ωραία. Και μ' άρεσε πολύ στο συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή επέλεξα να εστιάσω στις μοίρες, στις τρεις αδερφές και σε αυτή τη σχέση των αδερφών πάρα πολύ σαν θεματολογία, αποφάσισα από πάρα πολύ αρχή του βιβλίου ότι δεν θα υπάρχουν άλλοι θεοί. Θα υπάρχουν μόνο θεοί που έχουν αδέρφια στην ελληνική μυθολογία και στην παγκόσμια μυθολογία. Οπότε η έρευνα που κατέληξα να κάνω για να βρω αυτούς τους θεούς και για να τους ενσωματώσω σε αυτόν τον νουάρ κόσμο ήταν πολύ ευχάριστο κομμάτι για μένα. Ήταν το αγαπημένο. Ξυπνούσα το πρωί και έλεγα, ωραία, σήμερα χρειάζομαι τις μούσες. Τι μπορεί να κάνει κάθε μούσα, πώς μπορώ να ερμηνεύσω τη μαγεία τους με έναν τρόπο που να είναι κάπως δυσίωνος και κάπως μαφιόζικος, ας πούμε, γιατί ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο στο βιβλίο. Ήταν πολύ, πολύ ευχάριστο, πολύ δημιουργικό.
Τα νήματα πώς τα σκέφτηκες και ποιος ζωγράφισε τα νήματα στο ωραίο αυτό εξώφυλλο?
Το artist του εξωφυλλού ονομάζεται Corey Brickley. Είναι Αμερικανό, νομίζω. Και εγώ έδωσα πάρα πολύ λίγες οδηγίες. Εγώ τους είπα, πούμε, φυσικά να έχουν τα νήματα και την ηρωίδα μας στο εξώφυλλο. Και μετά μόνο τους, το κόρι έκανε αυτή την υπέροχη σύνθεση. Τη βρίσκω και εγώ εντυπωσιακή, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και η εικονογράφηση.
Και στο μεταξύ, αν διαβάσει κάποιο το βιβλίο, επειδή υπάρχει η περιγραφή της ιός με τα πυκνά φρύδια, με όλα αυτά, είναι σαν να τη βλέπεις, πραγματικά. Είναι
ναι,
αυτή.
Ναι.
Είναι αυτή.
Ειδικά και το εξώφυλλο του δεύτερου βιβλίου, ναι, δεν τους έδωσα τίποτα. Μπορείτε να, όποιος έχει διαβάσει το πρώτο βιβλίο, mm-hmm, η εικόνα του δεύτερου είναι η προφητεία που δίνουν στην ελίδα μας οι μουσες.
Το δεύτερο βιβλίο, γιατί...
είπα μόνο μια γενική ιδέα για την προφητεία και μου στείλανε έτοιμο αυτό το δεύτερο εξώφυλλο, το που είναι ένα πορτοκαλί, υπάρχει στα αστυντικά μου social media.
Ναι, ναι.
Το οποίο το βρίσκω καταπληκτικό.
Είναι φοβερό. Είναι προφανώς είναι πιο μεγάλη και πιο, ας το πούμε, δοκιμασμένη κεντρική ηρωίδα. Έχει ζήσει πιο πολλά. Και φαίνεται αυτό στο εξώφυλλο. Αν διαβάσει κάποιος το βιβλίο, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο, σας μιλάμε με την Κίκα Χαζοπούλου για το βιβλίο της «Νήματα που ενώνουν», εκδόσεις Πατάκη, η ελληνική μετάφραση. Προσέξτε, πώς είναι το βιβλίο να το γράφει η συγγραφέας που είναι Ελληνίδα στα αγγλικά και να μεταφράζεται στα ελληνικά. Πώς το βλέπει το βιβλίο της στα ελληνικά μετά?
Ήταν πολύ ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί η Βούλα Αυγουστίνου, η μεταφράστρια, μου έστενε που και που όταν ολοκλήρωνε κάποια κεφάλαια και τα διάβαζα, mm-hmm, προσέφερα συμβουλές και τυχόν διορθώσεις. Ειδικά, ας πούμε, στην εφεύρεση των λέξεων, όπως οι μοιραίδες, που είναι λέξεις που εφεύρουν στα αγγλικά, άρα πρέπει και ο μεταφραστής να εφεύρει στα ελληνικά.
Ακριβώς.
Είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και επειδή προφανώς μπορεί να συνεννοηθεί μαζί μου, με συμβουλεύτηκε με πολύ ωραίο δημιουργικό τρόπο. Αλλά παραμένει για μένα πάρα πολύ παράξενο για να διαβάζω κάτι που εγώ έγραψα αλλιώς και τώρα το διαβάζω αλλιώς. Είναι, δεν ξέρω, μου φάνηκε παράξενο, όχι με άσχημο τρόπο, αλλά με εξέπληται κάθε φορά που διάβαζα κάποια σημεία ή διαλόγους, ας πούμε.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι επιστημονική φαντασία μεσογειακή. Είναι νουάρ επίσης και ένα βιβλίο στο οποίο δεν λείπουν ούτε οι αναφορές στη μυθολογία, ποτέ μα ποτέ οι αναφορές στην εξουσία, αλλά και στον έρωτα. Είναι αυτό που από την αρχή είπα, ένα πλούσιο βιβλίο σε ιστορίες, πρόσωπα, εξέλιξη ιστοριών και δράση, και θα ακολουθήσει το sequel πότε? Έχεις ήδη γράψει το δεύτερο βιβλίο?
Το έχω ολοκληρώσει, ναι. Είναι, οι Αμερικανοί έχουν πολύ συγκεκριμένα deadlines, είναι, mm-hmm, το ολοκληρώνεις περίπου ένα χρόνο πριν και διορθώσεις και τα πάντα. Και πάει, mm-hmm, προς εκτύπωση 4 μήνες πριν βγει, πολύ πολύ νωρίτερα δηλαδή. Το δεύτερο βιβλίο στην Αμερική, στην Αγγλία, βγαίνει 18 Ιουνίου, mm-hmm, και στην Ελλάδα πιστεύω προς το τέλος του χρόνου πάλι, όπως είχε βγει τα νήματα
πολύ
που έκανε πέρυσι. Πριν τα Χριστούγεννα, πιστεύω κάπως έτσι θα βγει και τα δεύτερα.
Πάρα πολύ ωραία, το περιμένω. Και επίσης θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, γιατί το καλοκαίρι θα είσαι Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι, φθινόπωρο, πότε θα έρθεις?
Προς αρχές φθινοπώρου, πιστεύω.
Ωραία. Αρχές φθινοπώρου, λοιπόν, από τώρα δημόσια σε κλείνω. Να έρθεις στο στούντιο για να μάθω και εγώ πιο πολλά πράγματα και επίσης να διαβάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο που θα έχουμε ακόμα στα ελληνικά μέχρι να βγει και ο δεύτερος τόμος. Δεν θα σε ρωτήσω πώς συνεχίζει η ώρα και αν κάνει πράξη την τελευταία παράγραφο του βιβλίου. Θα πω μόνο ότι είναι ένα βιβλίο που είναι για οπωσδήποτε για εφήβους, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αλλά και για μεγαλύτερους αναγνώστες όπως εγώ. Και επίσης να επισημάνω λίγο.
Όποιος αγαπά την φαντασία θα το απολαύσει.
Έτσι.
Δεν είναι πάρα πολύ παιδικό στο δικό μου το μυαλό.
Έτσι,
και δεν
έτσι
το έγραψα ώστε να είναι πολύ έτσι παιδικό.
Εγώ έβαλα την επιστημονική φαντασία μόνο για ένα λόγο, γιατί στο βιβλίο σου υπάρχει η αίσθηση και η αντικειμενική πραγματικότητα μιας προηγμένης τεχνολογίας που υπάρχει επίσης. Μόνο γι' αυτό, γιατί κατά τα άλλα, ναι, είναι ένα βαθιά γραμμένο βιβλίο στο χώρο της φαντασίας. Για το τέλος άφησα το ότι επίσης συγγραφέας, και συγγραφέας που εκτιμώ πάρα πολύ, είναι ο πατέρας, ο Γιώργος Χατζόπουλος. Είναι ωραίο σε μια οικογένεια να είστε δύο άνθρωποι που γράφετε τόσο ωραία, τόσο διαφορετικά και να έχετε μια κοινή αναφορά στις κουβέντες και στην επαφή σας.
Ναι, πάρα πολύ. Και είναι και πολύ, είναι παράξενο να ξοδεύουμε, ας πούμε, μια μισή, δύο ώρες αφηγούμενοι ο ένας τον άλλον τις ιστορίες και ζητώντας συμβουλές. Εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ, γιατί είναι και αυτός ένας συγγραφέας που σκέφτεται πολύ βαθιά και τη θεματολογία του και τους χαρακτήρες του και τον κόσμο που θα χτίσει. Mm. Οπότε οι αποφάσεις του πάντα είναι ενδιαφέρουσες και για μένα να μάθω. Και νομίζω και θα έλεγα εγώ ότι σημαίνει και το αντίθετο από τη δική του πλευρά.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε την πρώτη μας κουβέντα σήμερα και θα χαρώ πάρα πολύ το φθινόπωρο που θα είσαι εδώ Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε και αναλυτικά στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Και ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω γρήγορα. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα σχόλιά σας. Ήταν η Δέσποινα Τσιβούλα που φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα.
Σε σένα και στους άλλους.